Cuvântul 32 despre rugăciunea curată. Precum toată puterea legilor și a poruncilor date oamenilor de Dumnezeu sunt rânduite după cuvântul părinților până la curățirea inimii, așa și toate felurile și chipurile rugăciunii cu care se roagă omul sunt rânduite până la rugăciunea curată. Suspinele și îngenunchierile și cererile din inimă și prea dulcile tânguiri și toate chipurile rugăciunii își întind hotarul și puterea de a se mișca, precum am spus, până la rugăciunea curată. Iar de la rugăciunea curată și până la cele dinăuntru, după ce trece de hotarul acesta, cugetarea nu mai are putința de lucrare nici în rugăciune, nici în mișcare, nici în plâns, nici stăpânire, nici stăpânire de sine, nici cerere, nici dorință, nici plăcere pentru ceva din cele nădăjduite în viață sau din cele din veacul viitor. De aceea, după rugăciunea curată, altă rugăciune nu mai este și toată mișcarea ei și toate chipurile ei duc mintea până aceea prin puterea stăpânirii de sine a libertății. Nota 187. Până aceea există o libertate de mișcare, o stăpânire peste propriile mișcări ale cugetării. Aceea se trece într-o nemișcare, într-o răpire a privirii slavei covârșitoare a stăpânului. Dar această depășire a stării de libertate nu e trăită ca o silă neplăcută, ci ca o dulce nepreocupare de a alege ceva din diferite alternative. În slava stăpânului, în iubirea nemijlocită a lui, s-a uitat de toate. De aceea este o luptă în ea. Iar după acest hotar are loc o răpire și nu o rugăciune, pentru că au încetat cele ale rugăciunii și se ivește o vedere oarecare și mintea nu mai este în rugăciune. Feluritele rugăciuni ce se săvârșesc, se săvârșesc prin mișcare. Dar când mintea intră în mișcările duhovnicești, nu mai este în rugăciune. Nota 188. Autorul face deosebire între mișcare și mișcarea duhovnicească, care fiind mișcarea Duhului Sfânt în om, nu mai e propriu-zis mișcarea omului, covârșind-o pe aceasta. Altceva este rugăciunea și altceva vederea din ea, deși își iau prilejurile una din alta, căci cea din tâi este sămânța, iar a doua, adunarea snopilor. Când cel ce seceră iese din sine printr-o vedere negrăită, a odrăslit deodată înaintea lui din semințele foarte mici și neînvelite pe care le-a semănat ca niște spice înflorite. Acesta ajunge în plugăria lui în afară de orice mișcare. Pentru că toată rugăciunea ce se săvârșește este cerere sau mulțumire sau laudă. Dar vezi de mai este una din acestea sau cererea e a ceva când mintea a trecut de acest otar și a intrat în țara aceea. Întrebe pe cel ce cunoaște adevărul, căci nu le e dată tuturor această putere de deosebire, ci celor văzători sau au ajuns slujitori acestei taine sau au fost povățuiți de astfel de părinți și au învățat adevărul din gurile lor și și-au petrecut viața în acestea și în alte asemenea cercări. Despre adevăr, prin întrebare și răspuns. Precum din zeci de mii de oameni de-abia se află unul care a împlinit puțin poruncile și legile și a ajuns la curăția sufletului, așa din mii de oameni de-abia unul s-a împlinit și să ajungă cu multă pază la rugăciunea curată și să spargă hotarul ei și să se împărtășească de taina aceea. Pentru că cei mai mulți nu s-au împlinit nici de cum de rugăciunea curată, ci numai puțini. Iar la taina aceea de după ea, de-abia a ajuns unul din neam în neam prin harul lui Dumnezeu. Rugăciunea este cerere, grijă și dorință de ceva sau de izbăvire de lucrurile de aici sau de cele viitoare sau dorință de a avea soarta părinților. Este cererea omului de a fi ajutat de către Dumnezeu. Mișcările sufletului se mărginesc între acestea, iar lipsa de curăție a rugăciunii este aceasta. Când, în clipa în care mintea se pregătește să facă vreuna din mișcările de care am vorbit, se amestecă nea vreun gând străin sau vreo abatere spre altceva, atunci rugăciunea nu este curată, pentru că a adus pe jertfelnicul Domnului din animalele necurate, iar jertfelnicul înțelegător al Domnului este inima. Nota 188 bis, Sfântul Marcul Ascetul despre botez, Filocalia Românească 1, pagina 282. Iar dacă cineva, aducându-și aminte de rugăciunea numită de părinți duhovnicească, dar neînțelegând înțelesul cuvintelor părinților, ar zice: aceasta este în hotarele rugăciunii duhovnicești, eu socotesc că dacă ar cerceta înțelesul ei, ar vedea că e blasfemie să spună vreo făptură, că rugăciunea duhovnicească se apleacă spre ceva, căci rugăciunea care se apleacă spre ceva e mai jos de cea duhovnicească. Pentru că orice rugăciune duhovnicească s-a eliberat de mișcare. Și dacă de-abia se roagă cineva în curăție, ce să zicem de rugăciunea duhovnicească? Sfinții părinți aveau obiceiul să numească toate mișcările bune și faptele duhovnicești cu numele de rugăciune. Dar nu numai ei, ci și toți cei luminați prin cunoștință obișnuiau să socotească însăși faptele bune rugăciune. Totuși e vădit că altceva este rugăciunea și altceva sunt faptele săvârșite. Iar uneori unii zic că faptele acestei rugăciuni zise duhovnicești sunt cale, alții cunoștință și alții vedere înțelegătoare. Vezi cum schimbă părinții numirile în lucrurile duhovnicești, căci numirile se potrivesc în tocmai numai lucrurilor de aici. Dar un nume potrivit sau adevărat pentru lucrurile veacului viitor nu există. Pentru ele nu e decât o cunoștință simplă, mai presus de orice numire și de orice stihie și formă și culoare și chip și de numele îmbinate. De aceea, când cunoștința sufletului se înalță din lumea văzută, părinții se folosesc de numiri cum voiesc, întrucât nimeni nu cunoaște întocmai numirile lumii viitoare. Și se folosesc de numiri și de pilde ca să sprijinească prin ele cugetările sufletului, după cuvântul celui întru Sfinț Dionisie, care a spus că ne folosim de silabe și numiri și cuvinte ce ne stau la îndemână din pricina simțurilor. Nota 189. Nichifor Teotoche dă o notă. Dionisie Areopagitul în scrierea despre numirile dumnezeiești, capitolul 1, zicând: acum acoperim potrivit nouă cele gândite prin cele sensibile și prin cele ce sunt cele mai presus de existență și învăluim prin forme și chipuri cele fără formă și chip și înmulțim prin varietatea simbolurilor împărțite simplitatea cea fără chip. Dar când prin lucrarea Duhului sufletul e mișcat spre cele dumnezeiești, ne sunt deprisos simțurile și lucrările prin ele. Tot așa puterile sufletului sunt deprisos lucrării duhovnicești când sufletul se face asemenea dumnezeirii prin unirea neînțeleasă și se luminează de raza luminii cele înalte în mișcările lui. Nota 190. Sfântul Isaxirul preface cunoașterea orecum teologică a negrăitului dumnezeiesc în cunoașterea dobândită prin rugăciune și prin Duhul Sfânt, o umple adică de simțire superioară firii. Deci crede, frate, că mintea are putere să deosebească mișcările ei până la locul rugăciunii curate. Când ajunge acolo și nu se întoarce la cele dinapoi sau nu părăsește rugăciunea, rugăciunea se face ca un fel de mijlocitoare între viața sufletească și cea duhovnicească. Când se mișcă, e în țara sufletească, iar când intră în țara cealaltă, încetează să fie rugăciune. Că sfinții în veacul viitor nu se roagă cu rugăciunea, mintea lor fiind înnecată de Duhul, ci se sălășluiesc prin răpire în slava care îi veselește. Așa e și cu noi. Când mintea se îmbrănicește să simtă fericirea viitoare și uită de sine și de toate cele de aici, nu mai are vreo mișcare spre ceva. De aceea cu convingere îndrăznește cineva să spună că toată virtutea ce se săvârșește și toată rânduiala rugăciunii, fie în trup, fie în minte, e condusă și mișcată de libertatea voii. Și însăși mintea, care e împărătească peste patimi, împărăteasă peste patimi, e condusă de libertate prin simțuri. Dar când conducerea o ia Duhul și peste minte domnește economia lui, care se face economul simțurilor și al gândurilor, libertatea e luată firii și atunci e condusă de cârmuirea lui și nu mai conduce ea. Nota 191. E o idee a Sfântului Isaac că sufletul a ajuns duhovnicesc și a predat libertatea Duhului și că e atunci condus și nu mai conduce. Dar desigur că libertatea se lasă condusă în mod liber de Duhul. Libertatea e întărită prin aceasta, nu slăbită. Căci omul nu mai e atunci robul niciunei patimi. E condus de iubire și nimic nu se mișcă mai liber ca în iubire. Se poate spune că însăși libertatea desăvârșită a Duhului, libertatea desăvârșită a iubirii, a devenit libertatea Lui sau iubirea Lui. Și unde va mai fi rugăciunea când firea nu mai are putere asupra sa, împotriva sa însăși, ci e condusă de altă putere, unde nu cunoaște, nici nu mai poate îndrepta mișcările cugetării spre cele care voiește, ci în timpul acela e ținută în robie și condusă unde nu simte. Ba nici voința nu mai are atunci, nici nu mai știe de este în trup sau afară de trup, după mărturia Scripturii. 2 Corinteni 12:2. Deci, în cel astfel robit și care nu mai știe de sine, mai este rugăciune. De aceea nimeni să nu hulească și să nu îndrăznească să spună că e cu putință să se roage cineva cu rugăciune duhovnicească. De această îndrăzneală se folosesc cei ce se roagă cu mândrie, dar sunt lipsiți de cunoștință. Ei se mint pe ei înșiși, spunând că atunci când voiesc, se roagă cu rugăciunea duhovnicească. Dar cei smeriți la cuge și cu minți, primesc să învețe de la părinți și să cunoască hotarele firii și nu rabdă să predea cugetarea lor unei astfel de îndrăzneli. Întrebare. Dar pentru ce, odată ce nu e rugăciune, e numit cu numirea de rugăciune acest har negrăit? Răspuns. Pricina socotim că e aceasta. Pentru că se dă celor vrednici în vremea rugăciunii și își ia prilejul prin rugăciune. Pentru că această slăvită stare nu are alt timp de sălășluire, ci timpul acesta după mărturia părinților. De aceea e numită cu numele de rugăciune, pentru că mintea e condusă din rugăciune spre acea fericire și pentru că rugăciunea e pricina ei și în alte timpuri nu are loc, cum arată scrierile părinților. Căci vedem pe mulți dintre sfinți în viețile lor, stând la rugăciune, dar cu mintea răpită. Iar de va întreba cineva, pentru ce aceste daruri sau arisme mari și negrăite au loc numai în timpul acesta, vom spune. Pentru că în timpul acesta e mai pregătit omul decât în orice alt timp și adunat în sine încât poate lua aminte la Dumnezeu și dorește și așteaptă mila Lui. Și pentru a spune pe scurt, acesta e timpul când cineva stă la poarta împărăției pentru a cerși și cererea celui ce cere și se roagă, se cuvine să fie împlinită în acest timp. Căci în care alt timp e omul pregătit și în stare de pază ca în timpul în care se roagă? Sau se cuvine oare să primească vreunul din aceste daruri în vremea în care doarme sau lucrează ceva sau în care mintea este tulburată? Căci iată, deși sfinții nu au niciun timp de nelucrare, deoarece în toată clipa sunt ocupați în cele duhovnicești, nu sunt totdeauna pregătiți să stea în rugăciune. Pentru că de multe ori cugetă la ceva din cele ale vieții sau contemplă făpturile împreună cu alte lucruri de folos. Dar în vremea rugăciunii, privirea minții ia minte numai la Dumnezeu și spre El își întinde toate mișcările ei și Lui îi aduce cererile din inimă cu străduință și cu căldură continuă. Și de aceea, în această vreme, în care sufletul nu are decât această singură grijă, se cuvine să izvorească din Dumnezeu bunăvoința dumnezeiască. Căci vedem că Duhul Sfânt coboară peste pâinea și vinul puse pe altar în clipă de când preotul e pregătit și stă la rugăciune și cere îndurare lui Dumnezeu și își adună mintea în această cerere. Și lui Zaharia i s-a arătat îngerul în vremea rugăciunii și a prevestit nașterea lui Ioan. La fel lui Petru când se ruga în casă, în ceasul al șaselea, i s-a arătat vederea care l-a condus la chemarea neamurilor prin pânza coborâtă din cer cu viețuitoarele în ea. De asemenea, lui Cornelie i s-a arătat îngerul și i-a spus cele scrise despre el când se ruga. Iar lui Iisus, fiul lui Navi, i-a vorbit Dumnezeu când stătea plecat pe față în rugăciune. La fel arhiereul auzea lângă jertfelnic deasupra chivotului cuvintele lui Dumnezeu. Și de acolo primea în chip tainic de la Dumnezeu vederile pentru toate ce erau de folos timpului. Acolo unde arhiereul intra odată pe an în vremea înfricoșătoare a rugăciunii tuturor semințiilor adunate ale lui Israel, auzea arhiereul cuvintele lui Dumnezeu printr-o vedere înfricoșătoare negrăită când intra în Sfânta Sfintelor și se arunca pe sine pe față. O, ce înfricoșătoare era acea taină care se sluja prin aceasta! Astfel, toate vederile arătate sfinților au loc în vremea rugăciunii. căci cel timp e atât de sfânt și de potrivit sfintei primirea darurilor sau harismelor ca timpul rugăciunii în care vorbește cineva cu Dumnezeu. Căci în acest timp în care se fac cererile către Dumnezeu și au loc întâlnirile cu El, omul adună cu silire toate mișcările și gândurile din toate părțile și nu gândește decât la Dumnezeu și inima o are plină de El. De aceea înțelege cele neînțelese, căci Duhul cel Sfânt se mișcă în el după măsura lui, se mișcă în el luând prilej de la cele pentru care se roagă. Deci rugăciunea se întrerupe în vremea rugăciunii din mișcarea ei și mintea e prinsă și scufundată în uimirea răpirii și uită de dorința din cererea sa. Și mișcările ei se botează în beția adâncă și ea nu mai e în această lume și nu mai e atunci în om deosebire între suflet și trup, nici amintirea ceva, precum a zis Dumnezeiescul și Marele Grigorie. Rugăciunea este curăția minții și se taie prin răpire de lumina Sfintei Trăimii. Vezi cum se taie rugăciunea, nu prin uimirea înțelegerii celor născute în minte din ea, cum am spus înainte la începutul scririi și în alte multe locuri. Și iarăși acela zice, curăția minții este o călătorie în înălțimea gândurilor și ea se ia la întrecere cu culoarea cerească în care strălucește în vremea rugăciunii lumina Sfintei Trăimii. Nota 192. Evagrie, monahul, capete despre deosebirea gândurilor, capitolul 18, Filocalia Românească 1, pagina 62. Întrebare. Și când se învrănicește cineva de acest har întreg? Răspuns. În vremea rugăciunii zice, când mintea se dezbracă de omul vechi și îl îmbracă pe cel nou al harului. Atunci își vede curăția ei asemănătoare culorii cerești, care s-a numit locul lui Dumnezeu de către bătrânii lui Israel când s-a arătat lor în munte. Nota 193, Ibidem. Deci, precum am spus, acest dar al harului nu trebuie numit rugăciune duhovnicească, ci rodul rugăciunii curate trimis prin Duhul Sfânt. Atunci mintea ajunge deasupra rugăciunii și prin aflarea a ceva mai înalt rugăciunea încetează. Și atunci nu se mai roagă cineva cu rugăciunea, ci iese din sine, ajunge în extaz, în lucrurile neînțelese, aflate mai presus de lumea muritorilor. Și neștiința ei tace despre toate cele de aici, aceasta este neștiința mai presus de cunoștință, de care s-a vorbit. Aceasta este cea despre care s-a zis că fericit este cel ce a primit neștiința nedespărțită de rugăciune, de care fie să ne vrâniciți și noi prin harul unuia născut Fiului lui Dumnezeu, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.